Čo stráca Rusko? Z Ruska neunikajú len peniaze. Bohatí a vysoko postavení ľudia posielajú svoje deti študovať na západ. Bohatí Rusi stoja na vrchole spoločenského režimu, hovoria o sebe v súlade so štátnou propagandou, že majú neeurópske hodnoty, že sú Euraziáti, ale nikto z nich deti neposiela študovať alebo žiť do Pekingu, ale do Londýna. Je to obrovská schizofrénia. Všetci verejne omielajú štátnu propagandu, ale sami tomu neveria. Hovoria, že majú pre Rusko iné modernizačné riešenie než európske krajiny. Ale to je len zdôvodnenie existencie súčasného režimu. Ja som presvedčený, že Rusko je európska krajina a hodnoty, ktoré vyznávajú Rusi, sú také isté ako naše. To, že proti Ukrajine použili silu, nie je znak ich síly, ale slabosti. Správajú sa ako Ázijci, ale sú Európania, len nie sú úprimní sami k sebe. Z čoho vyplýva toto vaše presvedčenie? Mali tam predsa cára, samoderžavie, komunizmus tam vydržal vyše 70 rokov a teraz majú špecifickú demokraciu. Skeptik by povedal, že sú stáročia iní. Nie sú. Ak to chceme pochopiť, musíme sa pozrieť na dejiny kolonizácie Ruska. V 19. storočí vznikol smer slavianofilstva, ktorý začal argumentovať, že Rusi nie sú západ, ale tvoria osobitnú civilizáciu, ktorá stojí na troch princípoch. Pravoslávie, samoderžavie, sobornosť. Vezmite si však obštiny, čo boli vlastne komúny, kolektívne hospodárstva, ktoré mali byť ruským špecifikom. Zaujímavé je, že tieto komúny v kolonizovaných oblastiach zakladali európski protestanti, Nemci, Francúzi, Holandiania. Rusi nemali iné predstavy o tom, čo je morálka, čo je dobré a zlé. Sú tiež kresťania. Celá ruská elita od Petra I. do bolševickej revolúcie bola európska. Francúzština bola jej druhým jazykom. Nakoniec aj marxizmus vznikol v Európe. Všetky základné zmeny, ktoré sa v Rusku v posledných storočiach udiali, boli západným produktom. Rusko neovplyvnil vývoj v Číne, ale v Európe. To, čo majú Rusi z Ázie, je Sibír, spôsob vedenia boja v stepi, použitie kavalérie a podobne, ale myšlienkami a hodnotami je to európska krajina. Rusko neprichádza len o emigrantov. Boli roky, keď tam ubudalo 500 000 ľudí za rok. Je to vážny problém, pretože od rozpadu ZSSR má Rusko o 8 miliónov obyvateľov menej a má jednu z najhorších demografických kriviek v Európe. U nás sa hovorí o tom, aký dopad môže mať pokles počtu a starnutie obyvateľstva na dôchodkový systém. Ako je to tam? Rusko bude mať veľký problém s udržaním dôchodkového systému. Nielen preto, že Rusky majú menej detí, ale aj preto, že peniazy z ropy, ktoré boli odložené vo Fonde národného blahobytu a boli primárne určené na dôchodkovú reformu, je stále menej. Časť peňazí zobrala banková kríza, ďalšiu časť pád cien ropy a dnes je otázka, z čoho financovať dôchodkovú reformu. Putin v októbri 2014 rozhodol o zrušení rezervného fondu a všetky príjmy z exportu ropy a plynu plynú od 1. januára 2015 priamo do štátneho rozpočtu. Od roku 2000 Putin zdvihol dôchodky asi 6-násobne. Zdvihol aj výdavky verejnej správy, vrátane platov štátnych zamestnancov. To všetko je veľmi nákladné a doteraz to bolo možné financovať najmä vďaka tomu, že Rusko malo nadpríjmy z ropy a plynu. Ale to sa končí. Keď budú ceny stále nízke, nebude z čoho hradiť výdaje štátu. O klesajúcich cenách ropy sa hovorí ako jednej z príčin, prečo sa rozpadol Sovietsky zväz. bude to začiatok krízy Putinovho režimu, pretože súčasný model je ekonomicky neudržateľný. Rusi nevedia, čo bude s dôchodkovou reformou. Peniaze, ktoré na ňu boli vyčlenené, sa prejedia na bežný chod štátu. Existujú odhady, že keď bude cena barelu ropy menej ako 96 dolárov, terajší chod štátu možno udržať asi 4 roky. Dnes je cena menej ako polovica tejto sumy a čas udržiteľnosti súčasného režimu sa skracuje. Alebo Putin urobí zásadné reformy, ktoré však ohrozia jeho politický režim, alebo Rusko čaká revolúcia. Súčasný stav je dlhodobo neudržateľný. Máme vžitú predstavu, že Rusi dokážu žiť z mála, utiahnuť si v mene spoločnej veci opasky. To je pravda, ale ľuďom sa zdvihli príjmy i spotreba a dnes moc stráca kontrolu nad hlavným zdrojom príjmov a nevie, ako garantovať udržanie životnej úrovne. Rusi sú už zvyknutí na nejaký štandard a neviem presne odhadnúť, ako budú reagovať, keď pôjde dole. Už skoro sa to dozvieme. V Rusku nielenže klesá počet obyvateľov, ale mení sa aj pomer slovanského a neslovanského obyvateľstva. V Rusku žije zhruba 20 miliónov moslimov. 20 miliónov zo 140 je relatívne malá cifra, ale môže pozbudzovať k separatizmu? Ešte pred Čečenskom tu bol prípad Tatarstanu, ktorý sa usiloval o nezávislosť. Jelcinovi sa to podarilo uhrať vďaka dobrým vzťahom s tatarským lídrom Šajmijevom. Keby sa neboli dohodli, Tatarstan mohol byť prvým Čečenskom. Od dohody s Jelcinom v roku 1992 má Tatarstan osobitnú ústavu, ktorá ho deklaruje ako suverénny štát a má najväčšie autonómne kompetencie v porovnaní s inými ruskými republikami, ktorých je spolu 21. Tatarstan je historický problém Ruska a z času na čas tam vznikajú problémy na etnickej alebo náboženskej báze. Ale silnou stranou Ruska bola vždy vysoká medzietnická a náboženská tolerancia. Rusi kolonizovali, požadovali lojalitu štátu, ale neriešili etnické veci alebo náboženstvo. Ak v Rusku dochádzalo k etnickej asimilácii, rusifikácii alebo náboženskej konverzii, prestup na pravoslávie, až na malé výnimky, napríklad západná Ukrajina, dialo sa tak prirodzeným, nie násilným spôsobom.